Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Já, góður hlustendur, velkomin í vinnuskúrin. Við sittum hérna og ræðum fréttir vikunar. Rósa Hjörvar, Ríva Snædal, Sólveig Anna og Bára Halldórsdóttir. En ég ætla að hringja til Húsavíkur og heyra í Aðalsteini Baldurssyni. Ertu þarna?
Já, ég er bara kominn.
Herðu, við vorum aðeins að ræða þinglokin og það sem allt rann í gegn, hérna, hækkun á hérna, styrkjum til stjórnmálaflokka og svona temmilesvík, gagnvart öryrkjum og allt það. Nei, maður hættu við eitt sem að voru, hérna, vegatollanir. Getur það verið að ótta við það að fólk af efribyggðum Reykjavíkurborgar og af landsbyggðinni kæmi í guðluvestum í bæinn og myndum mótmæla þessu? Heldur það?
Já, það má bara hérna vel vera og að svo væri en ég held að sé kannski meiri ástætt sem mótmæla bara framgangi alþingis almennt og hvernig menn haga sér þar og það verðist ekkit breytast neitt þar. Ég kannski nenni ekki að tala mikið um þetta klaustursmál sem alltaf er talað með öllum kaffistofum á Íslandi og svo eins og sem mér finnst svona alvarlegt að horfa til þess að eins og bara með stjórnmálaleiðtogana sem sitja við borð og ákveða að hækka verulega til þeirra eigin flokka til starfsemi stjórnmálaflokka 10 milljóna og það þykir ekkert máli en svo erum við hér til dæmis norður á Húsavík með öflugt stéttarfélag sem þarf að endalaust vera að hjálpa fólki að fara suður og leita sér lækninga því að tryggingastofnun eða sjúkratryggingar taka þátt í einhverjum tveimur ferðum og það er ekkert gert í því sko að fjölga eina eða tær eða þrjár þjónustan í skorin niður á landsbyrðin og fólki ætla að fara suður Reykjavíkur eða Akureyri og það er ekkert verið að taka sko koma til móts við fólki en þessir snillingar, ef að má kalla á snillingar sitja bara við, eða er ekki hérna á klustursbarnu, þá eru bara við eigin borð og eru að skamta sér peninga, sko.
Þau stóðu allir að þessu, það voru allir flokkarnir sammála um þetta, það voru allir flutningsmenn að þessu og þetta var samþykkt einhljóma, það eru aldrei verið meiri samstæði þinginu, þetta er ákvöðu að stórauka framlega til sjálfsins. Þetta er náttúrulega, þetta er alveg glæður. Herðu, ég ringdi þig til þess að fá fréttir af hérna, kjaraviðræðum vegna þess að Solla situr hérna og náttúrulega gæti svo sem sagt þetta en hún nú að ræða fréttir vikuna en ég ætla að fá fréttirna frá þér. Var ekki fundur í starfsgrunnsambandinu í gær?
Jú, það var eiginlega hörku fundur í gær og langur fundur og það sem að, sko, það eru náttúrulega þannig, það eru 19 félög sem mynda starfsgrunnsambandi og það eru þarna inni mjög svo ólíka skoðanir sem að svona, sem ég finnst undur svolítið sérstætt en það er að segja af hverju, það er kannski vegna sem við kannski eigum verið með sömu sín og það er ekki alltaf allir með sömu sín þegar kemur að kjarabaráttunni og hvernig við maður bregðast við. Ég var hlindur því þarna í febrúar að segja upp samningum, þá var góð staða til að segja upp samningum og hérna, þá áttu menn að fara bara og hérna, fara í viðræður og því að efnars ástand í Íslandi búið mjög gott á síðust árum, bara einstaklega gott og er gott í dag, og minn talið að niður. En þar voru aðlega sem að vildu býða og höfðu vinningin og sögðu bara nú förum við og söfnum liði og verðum allt klárt og berjistur bættum kjörum og verðum bara klári núna áramótin að
ganga frá samningin. Ok, og þið söfnuðu liði og komið svo tilbaka og hvað þá?
Já, en þá finnst mér sko það hefur verið hérna ákveðin undirbúningsvinna sem er bara mínum að þið gengið vel í svona málefna hópum sem eru með einstaka kjarasamninga. Það er bara, ég vil bara meina það að það gengið vel og ég er að leiða núna ferðarþjónustu samningin sem er mjög krefjandi erfitt og er það gengur ágætlega að vinna svona í þessum sérmálum en það er verið að tala um annað kannski heldur en beina peninga nema þá inn á borðinu sem Solla þekkir, hún er á því borðið að inn að ná fram launahækkunum en vissulega er að þannig að ég hefði vilja vísa og ég veit að Solla vilja líka hefði vilja vísa hérna deilinu núna til Ríksátt sem er að fá meiri kraft í þetta það vantar meiri kraft að menn vinni frá morgni til kvölds alla daga menn hittist ekki bara vikulega til þess að fara við stöðuna. Við þurfum að fara bara og gera þetta og því miður var ekki vilji í gær til að segja upp samningum og mér finnst það miður, ég hef bara að segja það sem mína persónulega skoðun, ég vilja segja mig upp í gær.
Voruðu þið undir sem sagt hérna hinn svo kallaða nýja forustu verkefnisengurði?
Já, ég menna, mér finnst ég hafa voruð undir því að ég sé ekki að sé neina ástæð til að býða með það fram í janúar, februar og mars að segja upp samninga og bara gera strax koma þessi í feril hjá ríkissáttasemjara þannig að sem að þá skipa fyrir og lætur verki bara ganga.
Já, ég veit að það ekki gott að byrja þig að útskýra hver voru rök hinna sem að vildu fresta því að senda þetta til sáttasemjara. En hver voru rökin?
Já, ég vil ekki tjá mig það. Nei. Ég veit að Ég bara stend og fer með mínum skoðunum og hérna það má vel vera einhver maður fundist það var ekki full reynt og menn að reyna áfram og það var ekki komið, veist, ég hugsa það er kannski rökir ekki tímabært núna að vísa þessu og bíða og vinna meiri þessu fram að jólum og strax upp úr áramótum og sjá svo til í janúar hvað verið gert en vissulega hefði ég vilja stilla þessu þá þannig upp að ef atvinnurekendur væri tilbúnir að skrifa upp á það að launahækkanirnar þá gildi á móti frá 1. janúar ef menn myndu annarkvæmt vísaðust til ríkisáttu sem eru eða kemi væri gullkrikt að þetta launahækkuð frá næsta áramótum
En þetta snýst það að til þess að geta farið í verkvæll að þá verðið að vísa þessu til sáttu sem eru og setja það í eitthvað ferli það samkvæmt hérna lögunum frá 95 annar Pálslögunum eða ekki, þannig að það má ekki verið í verkvæll í svona formlegu ferli Þetta snýstu það, þannig að það var meginluti inn í starfskjöfnarsambandinu sem að vildi svona bíða og sjá til með að hvort að það ætti að fara sína klærnar.
Já, já, það bara þannig, það var bara þannig og með það var bara skipt skoðanur og þeir sem vildi ekki vísa, þeir eru ofan á.
Og þú ert svona hálf fúllir ég, það eins og þú hefur verið með klærnar úti og svo er allt búin að setja á því einhverja grillhanska.
Já, veistu að ég er bara hundfúll, ég er bara viðkynni, ég er hundfúll og ég er aðeins að, sko, ég get bara svona persónlega velti ég fyrir mér, sko, þetta er búið að gott samstarf og þetta er eitt af því sem ég er búin að berjast fyrir og er búin að nefna við Sollu ítreka eftir hún tók við og stuttan í því að saminna starfsgjörnarsambandi í eitt og þetta verið 19 félagin saman, ekki flói annars vegar og landsbyggð félagin hins vegar og þetta er bara minn draumur en svo horfum maður á þetta núna sko, áherslunar eru bara svo gríðalega misjafnar og ég er með sterkar réttlætiskennd og ég bara get ekki látið slámið endalaust hérna undir það er að segja eins og núna með það sem stjórnmálaflokkarnir gera eins og ég nefndi á hann með það bara hækka eigin framlög til flokkana sko, eða framlög til flokkana gríðalega meðan að fólk bara hefur ekki efnað til læknis Ég bara get ekki setið undir þessu og þá eigum við náttúrulega bara klæðast gulum vestum og sína klæðnar því við erum svo stór og sterk ef við erum með góða leiðtóa sem leið okkur áfram.
Og það er, maður getur haft kraft til þess að berjast við stjórnvöld og samtök atvinnulífs og svona en það er alltaf erfið að berjast inn í eigin tjaldi svona á vívellinum.
Já, já, en svo er líka, ég skal líka alveg ekki, maður er náttúrulega bara virða að skoðan en annar og ég geri það almennt séð, en ég samt sko, samt finnst mér alltaf svolítið skrítið þegar eins og ég er að benda á að maður vildi ekki segja upp samningu, vildi býða með að segja upp samningu manni í voru og eða vetur og öllu að safna liði og meina hvar er krafturinn í þessu liði, hvar eru þeir sem að voru með allar ræðurnar 1. maí og tölu fyrir erfiðu vetur, ég meina, mér finnst hann ekkert erfiður, það er bara ekki tannig.
Herðu, Aðalsteinn, ég ætla að hérna, þakka þér fyrir spjallið vegna þess að, og svo ég ætla að hérna, spurja Sollu aðeins út í það sem ástu að segja en þau alltaf leiðum bæinn, þá kemur endilega hérna í vinnuskúrin, hann er hérna alltaf laugardagsmorgna milli 10 og 12
Já, bara takk fyrir gott
bóð í gulu vesti eða án þess
Já, ég kem í gulu vesti
okay. Það gæði kjalla fyrir
Góða kveður, já, bless
Já, ég er svolga Það var þarna fúll verkalýðsforingi á Norðurlandi.
Já, félagi minn á Húsavík er hérna ósáttur og ég svo sem tek undir með honum þar, sko, við hérna vorum búin að setja fram þá kröfu til samtaka atvinnulífsins að við gætum fengið loksins að fara að ræða launaliðin á að ég held sjötta fundi okkar viðræðunefndar og þeirra. Þegar á þann fund var komið, kom í ljós að til þess að raunverulega við getum hafið umræðuna sem að snýr að hækkun þessara lægstu launa og launa kröfur okkar, Þá vilja samtökin að það fari í gegnum umræðu gríðarlega róttækar breytingar á vinnu umhverfi þeirra sem að vinna hér á íslenskum vinnumarkaði.
Vinnu umhverju gáttu við þá, svo vinnu tíma
já, og, já, já, þeir sem sagt leggja raunverulega fram hugmyndir um að sko dagvinnu tímabilið verði útvikkað.
Svo hist og her bara, eins og hektar aðurraugundum.
Í 13 tíma og hugmyndir þeirra sem að snúa að styttingu á vinnutíma eru þá fólknar í því að vinnuafliði að selja burtu kaffihlén sín. Þá að lengja yfirvinnu uppgjör yfir hérna, eða sérst já, útbúa eitthvað svona langt yfirvinnu uppgjörs tímabil og svo framvegis. Og raunverulega þá hægt að orða það þannig að samtök atvinnulífsins ætli þá að nota sér einhvers konar svona óvertryggða launahækkun okkar til þess að tryggja sér þá verðtryggða já, til þess að tryggja sér þá verðtryggða kjaraskerðingu hjá okkar fólki.
Sko, sem há þeim sem að vinna þá frekar á kvöldin eða og þetta svona, já, það geti náðu svo tilbaka með því að draga raunverulega úr vaktagreiðslum eða yfirvinnugreiðslum.
Akkurat, og þarna voru líka settar fram hugmyndir að til þess að vinna að sko launajöfnuði á milli kynjana á íslenskum vinnumarkaði sem að er náttúrulega eins og allir vita töluverður og er töluvert mikill þegar það kemur að láglaunahópunum og verkafólki þá sé þetta leiðin fram á við þar að mínu mati er þetta bara svo og fráleitar hugmyndir að fyrir okkur að fara að ræða okkur í gegnum þessar hugmyndir sem að við setjum ekki fram sem að koma alls ekki úr hugmyndaheimi okkar eða þeirra sem vinna vinnuna til þess að fá að ræða launahækkanir. Ég bara get ekki séð að þetta sé neitt ásættanleg leið fyrir okkur.
Sem grunnur að viðræðanum í framtíðinni.
Þú
vera bæði að hafna þessu svona efnislega en líka að þetta sé svo stórar breytingar og raunlega skekki alla umræðina.
Samanlega.
Að þetta mun bara skemma samtalið.
Samanlega, þetta er bara afvegulega samtalið og ég get ekki annað en bara velti fyrir mér hvort að þetta sé þá ekki bara einhvers konar útspil samtaka atvinnulífsins annars vegar, náttúrulega til þess þá að einhvern veginn fest okkur inn í einhverjum endalausum umræðum einhver svona flókin hérna útfærslu atriði og svo hins vegar að fara í þá vegferð sem að auðvaldið að viðsvegar heiminn er í núna að fá einhvern veginn algjör yfirráð yfir bara öllum vinnutíma fólks þetta að mínum að þetta er bara svona rosalega brútal ögunar tæki og í Austurríki til dæmis en ég búið að samþykja lög sem að snúa að 12 stunda vinnudegi Tjekkland held ég líka hafi samþykkt
þetta sem lifir í því að brjóta niður lög. Réttindi sem Akkurat. Að verkaliðurinn náði að byggja upp á síðustöld að þessi bara vera að skrúa á neður
þetta er liður í því að brjóta þau niður
þetta er
þver öfugt og ekki aðeins er þetta leið til þess að brjóta niður réttindin sem að hérna, fólki sem að fóra undan okkur náði í okkur til handa eftir ótrúlegar fórnir og mikla baráttu heldur er þetta vegna þess lít ég svo á að bara auðvaldsstéttin allstaðar er stendur einmitt núna frammi fyrir bara mjög gríðarlegum vandamálum sökum þess að alþýðan í hverju landi á fætur öðru er að gera það misvelhefnaðar og misgáfulegar tilraunir til þess að rísa upp en sannarlega það er eldmóður í fólki og þessi leið að ætla þá að tryggja það einhvern veginn að við séum tvístruð að við hérna séum að vinna bókstala allan sólarhringin hittumst sjaldnar ég meina þetta bara svona partur af þessu óheilbrigða og slæma vinnu umhverfi sem allstaðar er verið að koma á með mjög alvarlegum afleðingum fyrir vinnandi stéttir þannig að mínum að þetta ber að hafna þessum hugmyndum alfarið.
Og því að fannst í gær að starfsgreinasambandið væri einhvern veginn að láta að gabba sig inn í þessi göng?
Nei, ég ætla ekki Nei. Að segja það. Ég hérna vil bara bera mikla virðingu fyrir Nei. Þeim bara svona forsendum sem að fólk gefur sér þegar þessi ákvörðun er tekin og hérna ætla alls ekki að segja þetta en mín afstaða er svo að við hefðum átt að vísa sökum þess að ræða málið á þessum forsendum einfaldlega ófært í mínum huga.
Ok. Herði, ég var náttúrulega auðvelt að bera þetta undir drífu en ég ætla ekki að gera það af því að mér langar að spyrja þig, Rósa, af því að hann komið fram í þessu þætti að þú lærðir að lesa á Þjóðviljan 4 ára gömul. Búið að fylgjast með svona vinstri mennsku og stéttabaróttu og svo þróun vinstrisins í langa tíma.
Já.
Hvernig upplifurðu hérna þessa endurnýjun verkalýðshreyfingarinnar og svona þau átök sem að Solla kemur inn á það aftur og aftur að hún eiginlega kljást við nýfrjálshyggjuna, bæði í að brjóta niður réttindi vinnufólks eins og hún er að tala núna, skattakerfið, það er svona eins og það sé verið að blása til okkur svona, já, ég liggur við að segja svona, kannski ekki úrslit og orustu, en það séu svona alvarleg flekaskil í svona samfélaginu, það sé að hérna, verða ljóst hvað átökið verða.
Úrslita orustu eða dauða krampar, maður veit ekki.
Nei, maður
veit ekki. En ég held að það sé alveg klart mál og ef maður skoðar líka Frakkland og upplifun okkar inn í öryrkjabandalagi að það algjört rof í þessu lýðræðislega samtali sem á að eiga sér stað í svona venjulegu vestrænu þjóðfélagi. Og það nú ég til dæmis að upplifa mikið að tala við stjórnvöld Og ég kanna svo við þessa lýsingu sem Sol er að koma með, það er ekki bara það að maður sé ekki að tala maður er einhvern veginn ekki að tala sama tungumáli, maður er að berja einhvern veginn í kotta og þegar maður heldur að maður geti farið að semja með einhver, eins og þegar við heldum að við værum að fara að fá 4 milljarða til þess að hækka þessar 238.000 krónur sem fólk er með á mánuði, þá erum við allt í að fara að tala það hvernig við eigum að koma þú veist, fjölfötluðum einstaklingum í 2 tíma vinnu. Skilur, þetta bara, maður er ekki á sama plani og það þetta er bara svo ólíkur reynsluheimur.
En þeir eru alltaf að spila á sko, heimavelli hinna, þannig að þeir eru alltaf að spila á sko, vellinu sem að, það sem er ákveðið að við eigum ekki að ræða um 238.000. Heldur eigum við að ræða um það ákveðið þú ert ekki í 2 tíma vinnu?
Já, það er náttúrulega, það er í rauninni búið að ræna okkar heimavelli og það er líka það sem er verið að tala svo mikið og mér finnst franskar hreyfingin nákvæm best utanum að þessi tenging sem var unnið mikið fyrir semst þetta Lýðræði ekki bara þingræði, lýðræði náttúrulega bara það sem við erum hér öll fulltrúar fyrir. Það að fara á fundi í öllum sínum félögum og deildum og hver maður nú og svo koma skilabúðin svona hægt og rólega upp til valdhafa. Mm. Það er bara, það samband hefur bara slitnað í Frakklandi og þeir segja meir þess að, sko, þeir stjórnmálamenn sem hafa einhverja samvið, sko, þeir segja, já, við reynum að tala við forystu verkalýðsins að þeir vita ekkert akkur þetta fólk er svona reitt, því að það er algjört rof. Og ég heyrði mjög skemmtilega greiningu í danska sjónvarpinu, þar sem segir einhvern tíma var hægt að segja vinstri hægri sko alþýðan versus þarna ríka fólki. Nú erum við að sjá að það er ríka fólki með humankapital, þarna velmenntaða ríka fólki sem er vinstra megin og svo er það viðskipta við ríka fólki sem er hægra megin. En hvergi er einhvern veginn pláss fyrir þennan reynsluheim og þessi þú veist og rödd þeirra sem eiga ekki, þeirra eignalausu.
Við erum náttúrulega með ríkisstjórn sem að þú ert að lýsa svona, sem er hérna 107-210. Það er auðvaldið í Garðabænum og hérna mentakapitalið í, hérna, á Melónum og Hugónum sem að mynda ríkisstjórn Íslandi.
Og vilja mjög vel og hef mjög jákvæð skilaboð til öryrkja og segjast hafa gert alveg ótrúlega mikið, það er eiga að vera komnir einhver 9 milljarðar inn í kerfi sem enginn finnur reyndar, en svo þegar maður, og það er þetta rof sem ég er að tala um, það er einhvern veginn, því þessi reynsli heimur er svo langt frá fólki og það að glíma við þau vandamál sem öryrkjar glíma við dagstælega og guðminn almáttu hvað maður myndi vilja tala allt aðra hluti en peninga ef maður fengi leið til þess eitthvað tíðan því að það er bara alls konar hluti sem maður er að tala en þetta er bara svo, þessi reynsli heimur hann er svo langt frá kjörnum fulltrúum og við þurfum að vinna okkur aftur inn í þetta samtal og það verður bara næstu, það leysist ekki á morgun skilji, og það leysist ekki með einum mótmælum þetta er eitthvað svona lýðræðis renaissance sem við þurfum að ganga í gegnum til þess að endurheimta þennan heimavöll held ég.
Og nú gef ég boltan á drífu þetta farið hennar krók til þess að ná þessu svona, en ef við getum verið að horfa kannski til lengri tíma, þannig að við myndum fara ofan í kannski svona detailaraðar kröfur starfskunnsopassins hvað segirðu þetta drífa? Er baráttunum það að hérna, alþýðan þurfa að reisa sér svona sinn eigin heimavöll, það sem hérna, leikur fyrir fram og hætta að vera alltaf að spila á hérna, vellinu þeirra hérna, í Borgatúni? þá svo eflíks er líkiborgatúru.
Já, mér langar aðeins að segja, sko, ég var náttúrulega ekki á þessu fundi á starfsgreinu sambandinu í gær, þannig ég horfi bara á þetta svona utanfrá. En það náttúrulega gríðalegt afrek í fyrsta lagi að starfsgreinu sambandinu hefði náð saman mjög róttækar kröfur. Og ég held að engin...
Gríðalegt fagnaðarefni, ég fagnaði hérna í þessu...
Já, já, og ég held að engin hérna... Nú voru að skipta mikrofón hérna hjá mér, já, takk. Ég held að, sko, engin sem í forsvari fyrir félag innan starfsgreinasambandsins eða vaffer eða hvar sem setur fram svona kröfur án þess að vita að það þurfi að fylgja þeim eftir.
Já.
Þú setur ekki fram svona kröfur og segir, sko...
Og lappa svo í burtu.
Og lappa svo í burtu. Það er bara þannig. Þannig að svona utanfrá finnst mér eins og þetta hérna sé einhver barátta taktík.
Já.
Hvort það sé betra að vísa fyrir jóli eða eftir jóli eða hvernig sem er. Já. En eins og ég segi, ég var ekki á fundinu þannig að ég ætla ekki að segja. Aðeins var þetta svona...
Og við drögum ekki ómiklar álittir þannig að þetta mikil baráttu fólk bæði Solla og Kúti á Húsavík. Þannig að þau eru hérna, þau séu svona móð daginn eftir að þá getur vel verið að... það lýsi ekki endilega sko einhverjum klofningin að starfsgreinasambandsins.
Nei, ég myndi nú ekki
Þetta er þitt gamla félag.
Já, já, ég myndi nú ekki segja það að það væri hérna klofningur af því að sko stærsti sigur var að sameinastu kröfur og sameinastu framsæknar kröfur og síðan er það útfærslega hvernig þeim verið náð svona utanfrá, ég segi þetta ábyrðalaust af því ég var ekki á þessu fundi aðeins varðandi sko Frakkland og það sem er að gerast þar og það hefur gerst eiginlega í öllum heiminum minn vestrana heimi að vinnandi fólk hefur verið á undanhaldi það hefur verið óbúslegt undanhald með sé að sko í löndunum í kringum okkur það stöðt verið að hjakka í vinnulaukjöfina alltaf verið að taka smá réttindi að fólki klípa smá af gera einhverja kyrstu samninga veist, það er komið að einhverju þolmörkum hjá hérna alþýðufólks vinnandi fólki í Evrópu. Íslendingar hafa, sko, það hefur ekki verið farið inn í vinnulöggjöfuna hérna, þetta er byrst með öðrum hætti í húsnæðismálum og aðgerðaleysi og skeytingaleysi hvert
skattamálum,
eyðileggingu
þessum afsláttar og bótakerfisins.
Já, já, en svo náttúrulega sér maður það þegar þú veist Piketty og þetta 50 manna þengtankarna í Evrópu og Piketty er nú ekki, hann nú ekki róttækasti maðurinn í heimi, sko, en þegar þeir eru farin að setja, sko, koma með tillögur mjög róttæka skattkerfisbreytingar sem lúta að því að taka auka byrði hjá þeim ríku og setja til þeirra sem hérna eru ekki af lögfærir.
Á íslenska mæli hverða myndi þetta snúast og það að setja 100 miljardar skatta á fyrirtæki, fjármagn og hinn á auðugu á ári.
Já, ok, það er búið að rekna þá. Það er hægt að spila eitthvað úr því.
Já, já. og þetta segir hann sé bara til þess að bjarga sko samfélaginu
því annars
bara gliðna samfélagi og leysist upp glundröða
þannig að veist, það er einhvern veginn að byggjast upp einhvern svona konsensus
hann er íhaldsmaður eins og Solla sem eru bara að reyna að bjarga samfélaginu frá tortímingu kapitalismans
ég held að Solla hefði aldrei finnið síðan verið kvöldu íhaldsmannski
hún er eiginlega átt að segja á því að hún er eiginlega að reyna að verja samfélagi sem nýfrjálsingin er að brenna
að stéttafélags þáttaka í Frakklandi er 7%.
Já.
Frakkar hafa ekki stéttafélög, geta ekki beitt þeim fyrir sig. En að, sko, það er alltaf verið að tala fyrir frönskuleiðina, fyrir ítölskuleiðina, eitthvað við þurfum að fara íslenskuleiðina. Og við þurfum bara að finna okkar takt þar, við þurfum að hafa róttaka framsakna verkalýðshreyfingu af því að við búum að henni. Og það er svo sjúklega dýrmætt. Og það er líka verkalýðshreyfingin sem hefur gert það að verkum að það er ekki verið að hakka stöðugt í löggjöfina til þess að minga réttindi vinnandi fólks.
Þegar það var þægilegri vinnulöggjöf í Frakklandi, ég vegna þess að hérna, ég man ekki hvað það heitir verkvælisfélagi þar sem eru meðal annars lestastjórarnir í að þeir eru boða núna verkvæl, allsverju verkvæl til að styðja gulvestin. Þeir geta gert þetta.
Já.
Það geti þið ekki. Þið, eftir Pálslogi 95 að þá verið þið að fara inn á leikvöll samtaka atvinnulífsins og spila þar þeirra leik til þess að fá að boða verkvæl. Já, Fraklandi geta maður gert það bara.
Það eru upp á gott og vont lögin hérna á Íslandi og ég var reynda mjög mótfallin þessum lögum þegar við voru sett á sínum tíma það var í starfsgreinasambandinu þau leggja þær skildur og herða líka stéttafélagana að sækja umbúti félagsmanna sína.
Já.
Og mér finnst það gott, það tekur lengri tíma En þá getur viðsemjandi okkar ekki sagt sko þið hafi ekki umboð frá félögum.
En af hverju ætti það að efastu það?
Félagsmenn vilja
það. Af hverju ætti það að efastu það? Hvað er það?
Ég meina það var styrkurinn í samningunum 2015 að vera með 90% félagsmann á bakvið sig og geta sýnt bara félagur okkar stuði okkur. Ja. Í staðinn fyrir þessa ég var nú að tala við smið hérna á Austurlandi og hann er nú bara ekki til í verkvall og eitthvað. Skilur að vera bara með hérna slagkraftin almennlegan. Og það leggur líka þess gildur á stéttafélögin að þurfa að kynna sinn málstað mjög vel. Að þurfa að sækja umboð á grundvelli einhvers, eru þið til í þetta?
Herðu, við meldum þetta með hlustum auðlýsingarnar og svo höldum við áfram samtalinu og tökum lokarhnykkinn til klukkan 12. Það er góða hlustendur, þið eru að hlusta á vinnuskúrin. Hérna situm við og ræðum frétti vikunar. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, Drífa Snædal, forseti ASÍ, Rósa María Hjörvar, formaður málefna hóps öryggjabandalagsins kjaramál. Og hún situr hérna hjá okkur ennþá, hún Bára Halldórsdóttir, sem ég kallaði upptakara.
Það er einmitt nafni sem ég vildi vera með.
Nú?
Hashtag upptakarinn.
Já, já,
við það. Það sem er alveg, það er verið rúsulega fyndið.
Já, þú ert alltaf, þú ert upptakar ásins. Já. Erðu, það er svona þráður í þessu þætti sem að er eiginlega svona upprisnin í Evrópu. Að, hérna, sem að er svona sambærileg átök og mann virðist vera svona milli verkalýðshreyfingarinnar og stjórnvalda hér eða, og ég sá það á Facebook í gær að Ragnar Þór Ingólfsson var búin að kaupa sér guldvesti og Villi Birgis á Skaganum vinnur hans og félagi gerði slíktið sama þegar voru að líða á kvöldi þannig að það eru ýmsir menn byrjaðar að safna að sér guldum vestum og ég veit gatt ekki á því að það er hérna plötumarkaður og jólamarkaður mæstunnar sem er styrtarsjóður frelsisbaráttu hinn að verstæðu á Ingólfsstræti 5 þar er þetta að kaupa gul vesti fyrir átök vetrarins en hérna er það er tvennt í þessu annars verður þú veist að virðist vera augljóst að það eru þessir átakalínur og raunverulega þegar maður horfir á Frakkland og Ítalíu og ég fylg Spán og horfir þaðan á Brexit að það fattar maður að Brexit er raunverulega einhver liti hluti af þessu svona rofi og átökum að hérna yfirráð yfir því að geta mótað samfélagið sjálft eins og hérna ítalska ríkisstjórnin er núna í Brussel að biðja Evrópusambandi það að mega hækka eftirlaun þannig að það er Brexit eitthvað tengist þessari uppreist og svo sér maður sko viðbrögð stjórnvalda spænska ríkisstjórnin hækkaði lágmarkslaunum 22% á mánudaginn Macron mætti þjóðsynni og baðst afsökunar það að hafa ekki hérna skili nógu vel og hlusta nógu vel og heyrt nógu vel og það er náttúrulega trúðanum engin að litu allir á þessu grannaði samið þetta en hann var samt að reyna að segja þetta en svo hérna heima þá virkaði sko ríkistjórnin á mann og sömur liti fóruðu yfir það hvernig vikan hafi verið það sem að var bara business as usual bara, það var ekki að merkja nein dæmi þess að ríkistjórnin var að mæta vaksandi kröfu almennings þetta er staðan eða ekki svolítið
Jú, þetta er staðan.
Og hvað þarf að gera til þess að vekja þessa ríkistjórn og nátti sig á því að þetta er stjórnmálin í dag?
Það er bara mjög góð spurning. Náttúrulega það sem við erum að gera núna, hvort sem það erum við hérna sem erum tilheyrum vinnuaflinu eða hérna öryrkjar, það er náttúrulega það sem við erum að gera á hverjum einasta degi. Alveg non-stop, bara mjög stór hópi fólk sem að hérna bara bókstæðlega er alveg non-stop í þessu að reyna að fá þau til þess að einhvern veginn skilja hvað kröfurnar okkar snúast og hvaða einmitt eins og Rósa var að tala hérna áðan þú veist þetta að reyna að finna einhvern vettvang þar sem við getum átt samtal, þar sem við erum ekki bara að koma einhvern veginn algjörlega úr sitt hvorum heiminum og þar sem að það virðist vera að við bara bókstælega skiljum einhvern veginn ekki hvort annað. Það hlýtur að vera einhvers konar þá upphaf í það minnsta að stjórnvöld snúi sér að okkur og viður kenni að það sá veruleiki sem við erum að lýsa og að það ekki lengur hægt að stilla málum ávallt þannig upp að ef að þau bara fái að reikna meira fyrir okkur, ef að þau bara megi fá að koma með enn aðra glæru sýninguna og sýna einhverjar forsendur og einhver meðaltöl, að þá munum við átt okkur á því að það við sem höfum rangt fyrir okkur. Við erum núna að segja, nú bara komið nóg af þessum endalausu útreikningum, það komið nóg af því að þetta, hérna, þessi, þetta nýfrjálsíki fyrirbæri að vera ávallt einhvern veginn með eitthvað Excel-skjál uppi þar sem að mannleg tilvera alltaf reiknuð einhvern veginn út og að niðurstöðunar fara í svo að stýra til samfélaginu. Tími þess liðin, tími þess að fá bara að vera manneskja með tilfinningar og líf og mannréttindi sem hérna, sem bara raunveruleg sá tími er runnin upp en auðvitað af því við erum ennþá föst inn í þessu svona narratífi nýfrjálshyggjunnar þá svo erfitt fyrir þau sem að trúa ennþá á mátt reiknivélarinnar til þess að fara að tala máli venjulegs fólks
og bara heyra það sem þú segir það sem heyra sem þú segir
já, og þau eru svo fjarlæg okkar hugmynda heimi hvernig á manneskja sem hefur ávallt haft ótrúlega gott sem hefur ávallt haft nóg milli handana sem hefur ekki þurft til dæmis að lifa með þennan skugga af efnahagslu ofbeldi hangandi yfir sér eins og raunveruleiki láglauna kvenna á íslensku vinnumarkaði ef hún hefur ekki bara þemmun meiri empatíu og þemmun meiri bara færni til þess að vera eins og hérna eins og Jesú, skilur hvernig á hún þá að skilja þetta?
Má ég spyrja þig, hérna, nú ert þú búin að vera formaður í þessu ágæta félagi í hvað, nýju mánuði eitthvað. Fyrst varstu svona strengjabrúða, svo varstu glórulaus byltingarsinni og tjúllaður marxisti. Mm-hmm. Hvernig, hérna, ekki Gandhi, ég man ekki hvernig hann sagði fyrst, hérna, ignorar þig, láta sem hún sett ekki til, svo hérna, hæðast þér að þér og svo hérna, skammar þig og svo fer að hlusta á þig. Mm-hmm. Hvað ertu stödd á þessu ferli, hérna, að koma staði til að geta vakið, hérna, stjórnvöld og þá sem fara með völdin í samfélaginu. Ertu komin í vegaraklugguna?
Ég veit það ekki. Ég veit það bara ekki. Ja. Í alvöru, ef ég bara svara bara heiðarlega, þá hef ég bara bókstaflega ekki hugmynd það vegna þess að ég hitti stjórnvöld aldrei. Mm. Þannig að ég veit ekkert hvaða viðbrögð þau í raunveruleikanum hérna ætla að sýna.
Og eftir vikuna núna þá er ekki eins og þessi að sína mikil viðbrögð
Nei, því miður og ég meina þetta eins og hér var rætt áðan til dæmis þessi svona algjöra absolutt samstaða þeirra sem eru á þingi það að búa til enn eitt kerfið til þess og ég ætla bara að leifa mér að segja þetta hér til þess að hygla sínum hérna pólitísku félögum og vinum vegna að þetta kerfi mun ganga út á það að þarna er verið að búa til tækifæri fyrir fólk sem hefur hérna unnið vinnuna innan flokkana til þess að komast þarna í vellaunuð og góð störf þetta er
til þess að auka völd flokksforystunar gegn grasrótinni þetta er alveg hryllingur sko. Þetta er algjörlega gegn lýðræði þótt þess að klætt þess að segja fyrir lýðræði
og þú veist þarna bara einhvern veginn opinberast enn og aftur þessi svona þessi svona firring sem að virðist bara vera svo rosalega raunveruleg og mikil og góður félagi minn í baráttunni, hann hérna benti mér fyrir skemmstu á rit hérna Merks Skosk verkalýðsleiðtoga frá hérna seinni hluta 20. aldar sem heitir Alienation og ég bara hvet alla til að lesa hann þetta gefið út 1970 eitthvað og hérna eftir Jimmy Reed og þetta er bara þetta er svona skrifa á einföld og fallegu máli og þetta er hérna, þú veist, það er eitthvað svona dásanlega fallegt í þessu þar sem hann bara lýsa þessu svona fyrta samfélagi kapitalismans sem að við erum núna neitt til þess að lifa inn í án þess að hafa nokkru sinni fengið að koma að því að ákveða nokkuð skapa hlut það það er náttúrulega raunveruleikin sem við erum að fást við og allt það sem í gangi núna all þessi upprisa og all þessi barátta snýst það að við erum búin að átta okkur á því að við fengum aldrei að koma að því að skrifa handritið og við neitum að leika hlutverkin sem að voru skrifuð fyrir okkur við ættum bara sjálf að fá að skrifa okkar eigin handrit
okay, herðu, Drífa. Þú heyrir í Sollu að hún er svona óþrifull, hún vill draga Til þess að geta hafið samtalið, þá vil hún draga stjórnvöld og viðsemyndunar einhvern veginn út úr sínum svona óraunveruleika. Og það sé raunverulega ekki hægt að tala við fólk sem þarna lokað inn í svona geðveiki nýfrjálshyggjunnar. Það sé bara að við verðum einhvern veginn að draga þau út. Þetta er ábyggilega stór hluti verkalýðshreyfingarinnar og ég býst við að sko stæðsti hluti grasrótar hugsa svona. En inn í verkalýðshreyfingu lítur náttúrulega verið einhverjir sem að vilja fara inn í húsið og ná pínu árangri hér og þar og beita svona einhverju tækni í því að ná litlum árangri í bitum. Það var nú forverið þinn í sem forseti Alþýðusambandsins hélt einmitt langar ræður um árangurinn af þeirri pólitík að sætta sig við litla sigra og hlaða þeim upp. Nú ert þú í þessu svona forseti Alþýðusambandsins og ert það einhver leiti með hreyfingu sem er svolítið svona, ég segi ekki sundruð, en það eru degla inn í henni. Er þetta svona, er þetta raunveruleg átök sem að verður að taka til eða er þetta sætta þetta eða á kannski eftir að fara fram umræða innan hreyfingarnar til þess að ná svona þannig að það settlist hver taktikin á að vera?
Sko, íslensku vinnumarka eru 200.000 manns og eru 110.000 manns í ASI.
Já.
Þannig að það er náttúrulega bæði styrkur og veikleiki. Mm. Það er styrkur af því að það er hægt að beita ASI og verkalýðshreyfingunni sem slagkrafti. En það er náttúrulega líka veikleiki í því að þarna eru öll sjónarmið inni. Ég vona það hins vegar að flesti gera sér grein fyrir því að nú séum við á þeim stað að það þarf einhverjar ég hata orðið kerfisbreytingar, það þarf eitthvað sko struktúrbreytingar, eitthvað mikið að gerast. Það sem ég óttast er og ég sé kannski aðlega línu á milli stjórnvalda og vinnandi fólks núna, að það sem ég óttast og held að sé hérna viðhorf stjórnvalda er að svona hvað er það minnsta sem við komumst upp með að gera til þess að róa líðin. Og stjórnvöld er rosalega hissa á því að fá ekki gott kredit frá verkalýðshreyfingunum fyrir það að hafa hækka persónuafsláttinn 500 kall. Skilur að hafa bætt aðeins í barnabætur sem er samt ennþá fátækta styrkur. Skilur að þetta er ekki til þess að auðvelda barnafólki lífið.
Og er ekki skref aftur til 2005
eða hvernig
bara skref aftur til 2017?
Nei, hafa fólki ógrið í barnabætur. Þau eru svona hissa á því að fá ekki kredit fyrir þetta. Við klöppum ekki bakið. En það verður okkar verkefni að koma stjórnvöldum út úr þeirri hugsun svona hvað er það minnstar sem við komumst upp með að gera af því það er óbáslega metnaðalösa hugsun.
En Macron, hann hækkaði lámaslaun í Frakklandi 7% eftir þrjár vikur af mótmælum.
Já, já. En það er náttúrulega þannig að eins og ég var að segja áðan sko Frakkar eru ekki í verkalýðsfélögum. 93% Frakkar eru ekki í verkalýðsfélögum. Lámaslaun er ákveðin með lögum. Þannig að þetta er þeirra aðferð. Við náttúrulega höfum hækka lágmarslaunin umtalsvert meira heldur en Evrópa hefur gert og við höfum gert það gegnum kjarasamninga. Ekki það að fólk sé vel haldið á lágmarslaunum langt í frá, en þessna segir sko það er ekki alveg sambarlegt franska pólitíkin og íslenska og vinnumarkaðurinn, þannig að við þurfum að finna okkar eigin leiðir til að gera þetta.
Já, má ég skjóta það sinna því að ég er hérna misgaman að reikna alveg sama þótt að sola fyrirlíti þá sem við kunna á Excel að hérna að því að Evróska hagstofan var að byrta hérna að Ísland var í dýrasta landi heimi og þá getum að séð sko kostnaði við að lifa samanburð á Frakklandi og hérna Íslandi að án verkalýðsfélaga að þá er kaupmáttar hérna leiðrétt að þá eru lágmarslaunin eftir hækkun Sarkozy 343.000 í Frakklandi og síðan hérna það er náttúrulega miklu hérna minni lægri landsframleiðsla manni í Frakklandi ef maður myndi leiðrétt að fyrir því að þá er þetta sambærilegt því að Íslendingar eru að borga 577.000 í lágmarslaun.
Við vitum að peningarnir eru til.
Já.
Við vitum að það er mögulegt að hækka lágmarslaun á Íslandi. Ég held að sé engi sem efistu það. En það þarf tilfærslu á fjármagni, augljóslega.
Já, einmitt.
Já, má ég segja aðeins um tilfærslu á fjármagni?
Það er orðið laust.
Þetta er náttúrulega bara svona kjarni málsins. Þetta snýst um tilfærslu á fjármagni frá þeim sem að hafa haft sífellt meiri tækifæri til þess að komast yfir fjármagnið og sökum þess að það eðli auðstéttarinnar að þegar hún komin yfir fjármagnið þá tekur hún það úr umferð og geymir það einhver staður og fer með það í skattaskjól og grefur þar með hegðun sinni undan velferðarkerfin okkar og þar með undan efnahagslegum stöðuleika. Ég var að lesa frétt í morgun á stundinni það ég einmitt, ekki minnu á tölur en ég held að það sé svoleiðis að þær fjórar manneskjur sem að stýra stærstu útgerðarfélögunum hafi á síðasta ári skipt á milli sín í tekjur ef það maður orðaði þannig, 4 milljörðum
Þetta the welfare queen á Íslandi
Ég meina, hugsaðu eitthvað brjálsemina á landi, pingu litlu landi að það sé einhver hópur fólk sem að get fengið að komast upp með þetta hvernig ósköpunum getur samfélagið okkar verið komin á þennan stað á sama tíma fólk sem að vinnur streitulaust frá unga aldri fram á sko grafar bakkan ef svo maður orða það getur samt aldrei nokkuð tíma strokið frjálst höfu efnahagslega þarf einmitt að hérna, lifa bara við mjög skert lífsgæði að krafan á 3 árum fari lægstu laun þessa hóps upp í 425.000 og það í alvöru látið þér í þessu samfélagi eins og þetta sé stórkostlega ógn við bara hérna allt sem við köllum, ég veit það ekki, íslenskt samfélag á sama tíma og 4 manneskjur hafa skammtað sjálfum sér 1 milljarð á mann á 1 ári. Ég bara, ef að fólk getur lesið frétt eins og þessa og bara staðið svo upp frá morgunverðarborðinu og hérna fari bara út í lífið eins og ekkit sé þá bara eitthvað mjög mikið að
Herðu, þetta eru frábær lokaorð í sem fyrsta vinnuskúr sem að hérna sendur út hérna útarpi sögu við verðum eftir viku aftur á sama tíma milli 10 og 12 ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir og þeim hlustendur sem að tóku þátt í þættinum takk kær, sjáumst eftir viku